Mēs ar sievu devāmies pārgājienā no Nīdas līdz Liepājai, un posas arī vakar mēs veicām no Nīdas līdz Jūrmalas ciemam. Tie kā 25 km, pa ceļam bija 11, saskaitījām miruši roņi. Lielākā daļa izskatījās pāris dienas, vai nesen izskaloti, nu daži bija arī izskatījās nedaudz ilgāk. No tiem 11 arī viens bija mazulis izskatījās. Nevarējām saprast, vai tas ir normāli vai nē, mūsu prāt nebija. Tāpēc mēs padevām ziņu Tomam Bricim.
Viens izskatījās mazulis, tad pārsvarā tie ir pieauguši pēc skata, ja?
Jā, 10 no 11 bija pieauguši roņi.
Visā tajā 25 km posmā vai kaut kādā īsākā posmiņā?
Nebija tā vienkopas. Nu tā, ik pa kādiem 2 km, ik pa vienam citi bija varbūt nedaudz pat tiešāk tur pieņēs. Un viens posms bija, kur 3 praktiski, nu ne jau kopā, bet nu ļoti tuvu vienam, viens otram, tad kāds posms bija, kur nebija kopā savācās 11. Tāpēc arī bija interesanti saprast, jā, vai tas ir ierasta lieta vai nē, tas nav mūsu ikdienas pārgājiens, mēs ejam līdz Liepājai, un interesanti arī tas, ka šajā posmā, otrās dienas posmā no Jūrmalciem līdz Liepājai, tagad mēs neesam nevienu roni atkal mirušu redzējuši.
Viņi ir tā tieši pie krasta ūdens līnijas, ja?
Tieši tā pie krasta ūdens līnijas, cits vēl ir ūdenī un vāļājās, līdz ar to izskatās, ka tikko ir tas bijis, un nu, pāris bija arī jau nu, bišķiņ krastā. Un pāris dienas jau stāvējuši.
Kā izskatījās? Viņi tur jau sen varētu būt miruši, vai tas kaut kas tiešām svaigs izskatījās? Smaka, nesmaka?
Nē, nu tie, kas bija ūdenī, tie izskatījās diezgan nu, nesen. Man grūti pateikt, ne, nu, kad dzīvniekiem tik daudz saistīts, un nevar nu, nolasīt, cik tas ir ilgi, bet nu, izskatījās, ja viņš ir ūdenī vēl un vāļājās, tur jau tas nebija nesen, bet nu, no tiem 11 kādi 3 bija, kas jau bija izskalot krastā, nu tie bija jau, var redzēt, nu varbūt nedēļa vairāk jau tur stāvējuši varbūt.
Un tādas kaut kādas dīvainības, nezinu, ievainojumi pēdas vai vēl kaut kas tā, nu pilnīgi uz aci?
Neko tādu nevarēja manīt, protams, ka tur dzīvnieki jau bija uzklupuši virsū, gan kājas, gan kāds citi, citus bija vairāk pamielojuši, citus mazāk, jā, bet tā, ka tur kaut kas ļoti dīvains būtu, tā nevarēja teikt. Tieši varētu teikt, ka tieši tas arī bija dīvaini, kad nu, viņi bija pilnīgi veseli izskatījās, bet miruši.